Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Pred nama je prvo izdanje emisije baš na svetski dan šale. I neka vam dan počne dobrom prvoaprilskom šalom. U prvoj priči govorit ćemo o ljudima u godinama koji pokušavaju da sačuvaju vedar duh i optimizam. Jedino im nedostaje veće razumevanje okoline, počev od njihove dece, prijatelja, komšija i države. Na te probleme ukazat će Čedo Nedeljković, književnik i profesor srpskog jezika u penziji. A da je fotografska profesija dobar saveznik aktivnom starenju, potvrdit će nam fotograf i filmofil Nemanja Budisavljević. Naredne srede u Beogradu počinje 15. prolećni festival zdravlja. O besplatnim pregledima za posetioce i značaju ove manifestacije govorit će predsjednica organizacionog odbora festivala, doktorka Mirjana Mićović. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Kristijana Bangfossa Smrt vozi Audi, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na vreme kada nas je zasmejavao kralj humora Miodrag Petrović Čkalja. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet pesme glas, dok ritam sveće nežno grli nas. Igraj ovu bossa novu, dok traje noć.
Igraj sad, Miki.
Igraj sad, tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet pesme glas, dok ritam sveće nežno grli nas. Igraj ovu bossa novu, dok traje noć.
Igraj sad i ti.
Igraj sad tu bossa novu.
Igraj je naš.
Igraj sad tu bossa novu. Igraj sad tu bossa novu. Daj veseli ples.
Koliko zajednica brine o starima i da li otuđenost gospodari nad ljudima u godinama, počev od njihove dece, prijatelja, komšija pa sve do države. Sve je više staračkih i samačkih domaćinstava. Ko i kako brine o njima? O tome ovog jutra razgovaramo sa Čedom Nedeljkovićem, književnikom i profesorom srpskog jezika u penziji. Gospodine Nedeljkoviću, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Vi ste autor nekoliko romana, član ste Gerontološkog društva Srbije, dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, neumorni ste borac za očuvanje dostojanstva starih. Kažete da stari žive u znaku četiri slova S.
Nažalost, to je tačno. Ljudi u poodmaklom dobu žive u znaku četiri S. Starost, slabost, suvišnost, samoća. dovoljno da se čovjek osjeća potišteno.
Ali starost i samoća su nešto što nas prati tokom života i na to ne možemo uticati ili možemo.
Gde biologija radi svoj posao, tu smo mi nemoćni. Ona nas polako degradira, telesno, slabe nam refleksi, pamćenje polako popušta, ali hendikepira nas sociologija. Znači, odnos društva prema starima.
I to je ona suvišnost.
Suvišni smo mnogima, pre svega svojima mlađima. Imao sam priliku da povodom svoga romana razgovaram sa jednim kolegom, doktor istorijskih nauka, i on vadi onu moju knjigu, kaže, ovo je biografija svih nas. I kaže, zvao me sin telefonom, tata, navrati na moje radno mjesto da se vidimo. Ne zove me kući da dođem kod njega. E, taj odnos porodice je najtragičniji deo života starih ljudi.
To doduše nije tako česta pojava, ali jeste pojava u društvu da su se mladi otuđili od svojih roditelja. Tu su i oni bliski u zajednici, komšije, prijatelji. Kako sa njima?
Stari prijateljuju sa starima.
Dobro, to je nekako i prirodno.
Jeste prirodno. Drugčija su interesovanja mladih od interesovanja starijih ljudi. Ali starome čovjeku je potreban unuk. Starome čovjeku je potrebna ona porodična sredina. Ako ga iščupate iz te sredine, vi ste mu ojadili dušu. Nije prirodno stanje u staračkim domovima. Tamo su sve stari ljudi. Prirodno je da bude mešavina i starih i mladih.
Dobro, ali nisu uvek svi stari u prilici da budu u porodici, u zajednici, jer ih život natera na to. Nisu ni ti domovi, moramo da se ogradimo, da kažemo da su to neko loše mesto za život. Naprotiv, i tamo ima sadržaja, ali svakako je najlepše u svojoj kući.
Svakako je najlepše. Šta o tome kaže Simone de Beauvoir? Ona je o starosti pisala vrlo kvalifikovano. Kaže, tragedija starosti je korenita osuda čitavog jednog životnog sistema koji sakati. Sistema koji ogromnoj većini ljudi koji ga sačinjavaju ne nudi nikakav razlog postojanja. Kada ostari, čovjek nema više svoje mjesto na zemlji jer mu ono u istinu nije ni bilo dato. On samo nije imao vremena da to primeti. Znamo da je star i siromašan. To su gotovo sinonimi. Ako oslobađa o starosti, starost pogoršava potrebe, jer ne može da ih zadovolji. Starci su gladni, smrzavaju se, umiru od toga. Tada se ništavilo oslobađa njihovog tela. Pre toga ono na surov način postoji kao lišavanje i patnja. Ovim mislima Simone de Beauvoir ne može ništa se doda.
Ali možemo da dodamo jedno pitanje koje se odlično nadovezuje na ovaj citat koji ste vi sada pročitali. Da li se lapot preobrazio i osavremenio? I da podsjetimo naše slušaoce, šta je lapot?
Lapot je tuga na tugama, oslobađanje od starih i iznemoglih. Sam taj simbol da sin ubija oca drvenim maljem tako što mu stavi pogaču na glavu pa preko pogače tuče, upozorava na to da star čovjek ne može da zaradi hleb, zato ga treba likvidirati. E, sad je novi lapot. Lapot je tako što su stari ostali siromašni, što nemaju dovoljno sredstava za život, što ih ni podaštavaju i tako.
I vi ste penzioner, više od 20 godina ste u penziji i stalno govorite da penzioneri mogu da budu potencijal od kojeg i porodice i država mogu da imaju korist.
Tačno.
Kako?
Mlad čovjek ima više energije, ima više snage za nove poduhvate u svim oblicima ljudskog postojanja, ali i stari imaju neku prednost. Oni imaju mudrost i iskustvo. Stari su tu da pritisnu na kočnicu kad se mladi zalete u neku avanturu. Zato starost treba poštovati. Šta kaže Vuk Mićunović o starosti? Kućeš više bruke o starosti. Noge klonu, a oči izdaju, uzluti se mozak u tikvini, pođetinje i čelo namršteno, grdne jame nagrdile lice, mutne oči utekle u glavu, smrt se gadno ispočela smije. To kaže Vuk Mićunović. Međutim, stari iguman Stefan u svom monologu govori čitavu dijalektiku života. Kaže, ja sam proša sito i rešeto. Ovaj grdni svijet ispitao, otroj mu čašu iskapio. Sve što biva i što može biti, meni nije nepoznato. Što god dođe, ja sam mu naredan. Čitava životna filozofija u jednom starom i obnevidelom čovjeku. Stvari ne treba gledati jednostrano.
I zato stari mogu da pomognu iskustvom, znanjem, veštinama.
Jeste.
Da li se na njih računa ozbiljno ili je to tako usput?
Ne računa se ozbiljno, a mogli bi mnogo da pomognu. Evo ja imam prijatelja koji ima rodbinu u Australiji. Kaže, tamo su saobraćajci, stari ljudi, penzioneri koji taj posao rade volonterski. Korisni društvu da nisu otpisani. Ne treba nikoga otpisivati prevremeno.
Znači nije samo u pitanju novac, nego se može i tim volonterskim radom, naravno novac bi dobrodošao, makar da se malo pojača penzija, ali da ljudi kroz taj neki volonterski rad, kroz aktivizam, sebi pronađu mesto da ne budu sami, da se ne izoluju, jer to je opasno, vi to uvek ponavljate.
Da, najgore je ako penzioner ne zna šta će sa sobom. Ako je dosadan samome sebi, treba pronaći neki sadržaj. Treba se baviti onim poslom kojim se čovjek u aktivnom periodu bavio. Treba nastaviti taj stručni rad, truditi se da nas vreme ne preglazi. Čovjek može da ostari, ali ne smije da zastari. Treba na život gledati vedro. Najdosadniji su oni mrzovoljni starci koji do podne mrzi na sebe, a od podne na ceo svet. Koji je zlovoljan, koji je zavidljiv. Svako treba da osjeti svoje mesto u odgovarajućoj socijalnoj i starosnoj grupi.
A mi ćemo sa optimizmom nastaviti razgovor posle Evergreen pesme Moja najlepša zvezda. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom došao kraj. Vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom dom.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Nastavljamo razgovor sa Čedom Nedeljkovićem, književnikom i profesorom srpskog jezika. Gospodine Nedeljkoviću, vi ste više od 20 godina u penziji, ali ste aktivni, pišete, čuvate mentalnu snagu. Kako bi rekao profesor Vladeta Jerotić, najvažnije je da imamo te mentalne treninge, da sačuvamo dušu i duh. Međutim, vi imate i zdravo telo, zahvaljujući čemu?
Gde god mogu da idem peške, a da se ne vozim, ja pešačim. Drugo, ja vodim računa o fizičkoj aktivnosti. Već 50 godina radim telesne vežbe i izjutra i uveče po pola sata. Mogu da uradim glatko 40 sklekova u jednoj seriji bez velikog napora.
Sa koliko godina?
84 i 4 mjeseca i nešto dana.
Dakle, 40 sklekova u 84. godini bez velikog napora.
Bez.
To je zaista dobar recept za kondiciju, ali 50 godina aktivnog fizičkog rada stoji iza vas.
Jeste, to je tako.
Ali, onaj vaš mentalni trening je neprestano prisutan kako dok ste bili profesor na učiteljskom fakultetu, tako i odlaskom u penziju. Vi ste autor nekoliko romana, da podsjetim zapravo da su to Laponci, Ispovest Đorđa iz Rastovca, Ljubav i ono drugo, i čini se da ste završili još jedan roman, on je sada u kompjuteru i malo da se razmislimo i smislimo.
Jeste, rukopis treba ostaviti da malo odstoji. Ja sam imam izvesne primjedbe. Tema je vrlo aktuelna, reč je o autoritarnom društvu, pa se bojim da se ne zatrčim, trudim se da odmerim sve, da pogledam sve i sa jedne i sa druge strane.
Da se mi sada vratimo na priču o položaju starih, gerontološko društvo Srbije nedavno je izabralo novog predsjednika, gospođu Draganu Dinić, a ovo je prilika da podsjetimo i na dugogodišnjeg predsjednika tog društva, vašeg prijatelja Miloša Nemanjića, koji više nije među nama, ali je dao veliki doprinos razvoju gerontološkog društva Srbije, ali i uopšte položaju starih i borbi za njihovo bolje pozicioniranje, ako možemo tako da kažemo.
Miša Nemanjić je bio jedan otmeni gospodin, učeni čovjek, taktičan. On je, dok je bio predsjednik gerontološkog društva Srbije, uspeo da skrene pažnju društva na stare i na njihov položaj. To je njegova najveća zasluga. On je bio životno aktivan do posljednjeg trenutka. Imao je neku svoju sveščicu u koju je upisivao svoja zapažanja o knjigama koje je pročitao, a čitao je dosta. Često se javljao u medijima sa svojim tekstovima koji su bili zapažanja o ličnostima, o događajima i umeo je da sarađuje sa ljudima.
On je zaista ukazao na velike probleme starih, ali i na to da su stari ogromna snaga, gromada društva na koju nikad ne treba da zaboravimo.
Pablo Neruda je divan primjer kako treba gledati na život u starosti. On kaže, i kada bih živeo 100 godina, moj najlepši dan bio bi sutra. Tako gledati na život znači biti srećan i u starosti. Čovjek stari i čovjek mora da umre. Bilo bi tragično ako bi život trajao večito. Vrijeme bi pregazilo čovjeka i on bi bio sam sebi suvišan, a ne samo i drugima. Ali se može učiniti da ono što mu je priroda dala bude lepo i vedro. To je najvažnije.
I da starost provede zaista onako u punim plućima, da bude vedar i veseo, jer vi kažete svako ko želi da živi dugo mora da ostari.
Da.
Drugačije ne može.
Ne može. Ja se sa svojim kolegama, sa svojim ispisnicima, često prepirem oko toga, kad mrzovoljno kaže, ostario sam, ne volim, bolestan sam, ja kažem, budi srećan što si ostario. Priroda ti je dala da živiš dugo. Da si umro u 50. godini, ne bi se žalio. A ovako, u 80. i još više, moraš se pomalo i žališ.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je Čedo Nedeljković, književnik i profesor srpskog jezika u penziji. Zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program. U ime Radio Beograda i u svoje ime još jednom hvala i želim vam sve najbolje i da još dugo budete ovako zdravi, krepki i veseli uprkos godinama.
Hvala što ste me pozvali.
Iznenada ti si došla, ko daleke zvezde sjaj. Kao nešto što se čeka, a da ne znaš kad je kraj. Toliko si sada moja, tek sa tobom imam sve. Pa te pitam dok te ljubim, zašto nisi došla pre? Za dane ljubavi, što si meni dala, za dane radosti, šta ja da ti dam? Za dane ljubavi, neću mene i u dobru i u zlu. Kad me pratiš, kad se vraćam, kad se budim, ti si tu. Nema sreće u životu ako čovek živi sam. Sreću čine samo dvoje, to tek sada, draga, znam. Za dane ljubavi, što si meni dala, za dane radosti, šta ja da ti dam?
A sada ćemo, poštovani slušaoci, predstaviti jednog 79-godišnjaka koji je svoj život posvetio fotografiji i filmu. Svojim objektivom sačuvao je od zaborava značajne događaje i građevine, ali i znamenite ličnosti Srbije i bivše Jugoslavije.
Ja sam Nemanja Budisavljević, umetnik jugoslovenske fotografije od 80. godine, prošlog veka. Član sam bio udruženja stručnjaka i umetnika jugoslovenske fotografije. Inače sam dokumentarni fotograf, filmski snimatelj i reditelj dokumentarnih filmova.
Gospodine Budisavljeviću, izlažete u Hramu kulture u kući Đure Jakšića. Šta ćemo sada videti? Koje ste fotografije odabrali? Kako su one nastale?
Imam dve mrtve prirode, tri grafike, malo apstraktne, jel? Imam jedan detalj stare jedne zgrade, jednu lepu orhideju. To su uglavnom veći formati. One su izlagane u Moskvi i Petrogradu. Inače, ja sam počeo još odmah posle rata 1948. godine.
Pa vi ste malte ne od nekih dečačkih dana počeli da se bavite.
Počeo sam od svoje 10. godine, izlagao sam u školi osnovnoj.
I to vam je postala profesija?
Da, da. Amaterski do 55. godine. Posle 55. primljen sam u Fotokino savez Jugoslavije. Imam 3 zlatne medalje od njih. I kasnije sam se školovao. Završio sam najstariju američku školu na Njujorškom institutu. To je škola koja je bila osnovana 1900. godine. Tamo sam specijalizovao finsku fotografiju. I posle sam radio profesionalno. Zaposlio su me odmah u Jugoslovensko poljoprivredno-šumarskom centru. Tako da sam ja snimio sva lovišta u Jugoslaviji, u svim republikama.
Da li ste sačuvali sve te fotografije? Jesam,
to sam poklonio muzejima našim. Arhivu Srbije, arhivu Beograda, institutu etnografskom Srpske akademije nauka. Tako da imam u istorijskom muzeju mojih fotografija. Imam, skoro sam predao jednu kolekciju od 60 fotografija. Stare kuće i stare srednjovekovne srpske spomenike.
Vi ste zapravo veliko blago ostavili Srbiji, a i vi ste jedno veliko blago s obzirom na to da ste tolike godine radili. Koja vam je slika najdraža? Teško pitanje, a pretpostavljam neka koja je vašem srcu najmilija.
Ja sam sve ovaj manastire i crkve oko 2000 snimio i poklonio.
Niste mi kazali koja vam je najdraža slika, fotografija.
Teško je reći, sve su mi drage.
Ili dalje slikate?
I dalje. Nastavljam, za mesec dana počinjem u okolini Sjenice, Novog Pazara, onda idem u Prokuplje, okolinu Prokuplja, onda u okolini Kragujevca i Čačka.
Čuvajte ljubav kad javi se iskrena i žarka. Primite ruku što toplo vam nudi sam svoj plan. Zašto lutati večno i puštati da nas mami barka? Čemu da ostaneš na celom svetu sasvim sam? Svaki don nosi dan i dobro i zlo, kovac sreće si sam, dobro upamti to. Zato čuvajte ljubav jer ona ko ptica brzo gleda, odleti naglo i ostavi samo tužan trag. Svaki don nosi dan i dobro i zlo, kovac sreće si sam, dobro upamti to. Zato čuvajte ljubav jer ona ko ptica brzo gleda,
odleti naglo i ostavi samo tužan trag.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih medicini. Naredne srede i četvrtka, 5. i 6. aprila, od 10 do 20 sati u Domu omladine u Beogradu biće održan 15. prolećni Afidea festival zdravlja. Organizatori manifestacije najavljuju raznovrstan program. Pored besplatnih lekarskih pregleda, analize krvne slike i telesne težine, prvi put ove godine biće dostupni i ultrazvučni pregledi na najsavremenijim aparatima. Ulaz za sve posetioce je besplatan, kaže predsjednica organizacionog odbora festivala doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad.
Pored, naravno, ultrazvučnih pregleda, pregledi krvi, skrininzi, pregledi kardiologa, klasični pregledi interniste, lekara opšte medicine, medicinskih sestara, studenata medicine itd. Puno saveta o ishrani, puno saveta na samim štandovima farmaceutskih kuća, mali proizvođača koji se bave proizvodnjom zdrave hrane, organskih proizvoda, gde ćemo moći da saznamo šta je to novo iz oblasti organske poljoprivrede. Ono na čemu mi insistiramo, to je da se ljudi što više bave rekreacijom, da se šetaju, da plivaju, da se bave nekim sportom ukoliko su mogućnosti, ako ne dovoljno i šetnja. I 5. aprila smo upriličili jednu konferenciju, aplikaciju službe rekreacije, gde ćemo u stvari prikazati najnovija dostignuća, softverska dostignuća iz oblasti rekreacije. Znači, šta možemo mi u svom mobilnom telefonu ili u svom tabletu ili računaru da ponesemo od aplikacija i da nam te aplikacije pomognu da se mi bolje i kvalitetnije bavimo sportom, odnosno kako da kontrolišemo svoje zdravlje, pritisak, puls, ishranu, protok, energetski protok i tako dalje. Predavači su naravno poznati profesori, softverski stručnjaci sa medicinskog fakulteta i DIF-a.
Koje će biti teme najzanimljivije, možda evo da pomenemo, to jeste veliki broj tema?
Izdvojila bih još dve teme koje su zaista najveće. To je tema vezana za zloupotrebu antibiotika. Ministarstvo zdravlja i veliki projekat borbe protiv rezistencije antibiotika se priključilo naravno programu Festivala zdravlja. Koliko je to opasna stvar, zašto treba racionalno koristiti antibiotike? I drugi blok koji smo nazvali Put u 21. vek, to je upravo gostovanje velikih radiologa koji će nam predstaviti vrhunske aparate, vrhunske magnetne rezonance, multislide skenere, govoriti nam o prednostima korišćenja takvih aparata.
Ovo je prilika da podsjetimo one koji će doći na festival, vi lekari to stalno ponavljate, da ako dođu da kontrolišu svoje zdravlje, pre svega krvnu sliku, da ujutru ne doručkuju, nego da dođu na tašte, kako bi se reklo.
Jeste, to uvek molimo naše sugrađane, jer otprilike ono što je statistika pokazala, da na svakom festivalu novo otkrivenih između 150 i 200 dijabetičara, što je veliki broj, da ne pravimo lažnu uzbunu, molimo sve koji žele da obave taj pregled da ne doručkuju ujutru i da dođu čim se otvori festival, znači već oko 10-11 sati da budu tamo da bi rezultati bili što ispravniji.
Festival zdravlja je zapravo jedna manifestacija koja je namenjena svim građanima širom Srbije i dolaze zaista ljudi iz unutrašnjosti za sve generacije, od 7 do 107.
Jeste, uvek imamo lepe programe i za najmlađe, i za preškolce, i za mlađe školarce, ali smo ovoga puta pripremili i 5 tribina i predavanja za srednjoškolce i studente u okviru projekta Sve za 5, gde na jedan malo drugačiji način pokušamo da im pomognemo vezano za njihovo osnaživanje u sferi mentalnog zdravlja. Znači, sve veći broj mladih je u depresiji, jer misli da ako završi školu, od toga nema nikakve koristi, možda li treba ili ne treba završavati školu, koju školu, šta je isplativo, šta nije isplativo. U stvari, mi želimo da ih osnažimo, prvo da pronađu sebe, da otkriju svoje kvalitete, svoje potencijale i da se u tom pravcu usmeravaju i da naravno kada to otkriju maksimalno daju od sebe i uz našu pomoć da se predstave javnosti, da se za njih čuje, kako da otvore svoje malo preduzeće, kako da napišu CV, kako da naprave svoj profil na LinkedInu.
I to osnaživanje zapravo jeste jačanje mentalnog zdravlja, a upravo te stabilne ličnosti onda jesu i zdrave ličnosti
jednostavno učešće u svim sferama društvenog života, znači upravo takve mlade želimo u našoj zemlji i upravo je to cilj ovih tribina.
Niste zaboravili ni starije sugrađane, da pomenemo i njih 65+, oni možda imaju malo više vremena, ali im samo nedostaje strpljenja da malo sačekaju i da obave sve ono što im je potrebno, a da ne gube dan u domu zdravlja.
Naši sugrađani već znaju šta sve mogu da dobiju na festivalu zdravlja, mi jedva čekamo sa njima da se susretnemo, već su to nama dobro poznata lica, da se lepo ispregledaju, da oslušaju divna predavanja, evo obećavam da će sada biti teme koje do sada nisu imali prilike da slušaju, mi nekako uvek gledamo da njihove teme budu od 10 sati pre podne do 1-2 pre ručka, jer posle toga znamo da vole da idu malo da se odmore, da dremnu kod kuće. Pozivam sve one čiji unučići ne idu u vrtiće, nego i čuvaju bake i deke, da povedu i njih, pošto imamo bolnicu za medvediće, jedan divan prostor gde mogu deca da se poigraju sa našim studentima medicine.
I tako će zapravo moći da se napravi jedna staza, da utabamo stazu kako da doživimo stotu, a za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Mirjana Mićević, pedijatar u Domu zdravlja Stari Grad,
predsjednica organizacijnog odbora Festivala zdravlja Beograd.
Danski književnik Christian Bang Foss, autor romana Smrt vozi Audi, nedavno je boravio u Beogradu. Već prvom knjigom zadivio je kritičare stilom i preciznim opisom naizgled uobičajenih zbivanja. Smrt vozi Audi, U izdanju Heliksa je Fosov treći roman i ovenčan je Evropskom nagradom za književnost 2013. godine. Predstavlja satiričnu priču o prijateljstvu dvojice različitih ljudi na čudnom putovanju u potrazi za lekom ili bar lekovitim smislom života. Priredila Svetlana Mladenović.
U potrazi za suvišnim, a nepotrebnim stvarima, živeći u laži koja je vrhunski ideal civilizacije na samrti, Asger i Valdemar odlučuju se za beg. O tome piše Asger, propali marketinaš, novopronađeni tutor Valdemara, pokretne enciklopedije retkih i neprijatnih boljki na koje se on nikada ne žali, iako su lekari smatrali da je neprirodno što je još živ. Vida Ognjenović.
On se samo ponekad zamara i traži da se odmori više nego što treba.
Njegova svakodnevica se svodila na navigaciju po predelima ljudske bezosećajnosti i starateljske snishodljivosti, ali u gradu Stentofteu drugačija i ne postoji. Tamara Krstić.
To mesto beznađa je zapravo mesto u kome Fos pokušava da pronađe sve vrste i kritike društva i onoga što zaista ne valja što se tiče ne samo Danske, nego gotovo svakog mesta u svetu.
Život ih je slučajno spojio. Spoznali su da su gluposti kojima su okruženi toliko velike da se zapravo dave u glupijalnosti. Humor je bio način da u tome plivaju, a onda je Valdemar otkrio i čuvenog iscelitelja u Maroku, koji možda može da otkloni bar neko od njegovih boljki. U kombiju, za koji su im rekli da je bomba na točkovima, prelaze trećinu zemljine kugle zarad, ispostavilo se, flaše vode, koju je sada već beznadežni Valdemar prosuo u pustinski pesak. Sve to Christian Bang Foss opisuje bez patetike.
Možda u onoj tragikomediji u kojoj se zapravo dešava svačiji život, na kraju se tako i završava.
Majstorija je napisati ovakav roman o putovanju na kraj života bez suvišne deskripcije.
Čestan pisca koji je uspeo da ne napravi nikakav putopis od kojih vrvi svetska književnost. Kogod nekud krene, nema ni jedno brdo da prođe, da ga ne opiše. To su bili ti neki dijalozi u kojima se zaista ne filozofira, koji su svedeni, a duboki. Majstorija je napisati jedan roman koji o psu bola pristupa na poseban način.
Christian Bang Foss je i sam iskusio šta znači biti tutor nemoćnima, a također je u jednom trenutku zamrzeo Dansku, zemlju socijalne sigurnosti, ali i beznadežnosti.
Pre nego što sam počeo da pišem knjigu, sam također živeo u inostranstvu, između ostalog sam živeo nekoliko meseci u Americi i tamo kad se uđe u supermarket može da se razgovara sa ljudima da je nešto jeftino ovako ili onako i to je potpuno normalno. Dok u Danskoj, dakle, selio sam se i vraćao sam se, nekako sam imao osjećaj kao da je ta država socijalne sigurnosti utvrđena jednom za svagda i da se to nikad neće promeniti. I što se tiče supermarketa, kad pokušate sa nekim da razgovarate, prosto se ljudima čini kao da nešto s vama nije u redu. I u tom osjećanju je ovaj roman pisan, iz mnogo razloga nije ni fair to moje negativno osjećanje, ali prosto tako sam se osjećao.
Nešto jeste trulo, ne samo u državi Danskoj, već u civilizaciji u kojoj samo pokojnici ne jedu jedni druge kao mi živi. Bez obzira da li vozi Audi kao u ovom romanu ili jaše kao u starozavetnim pričama, smrt nas svakako stiže. Stvar je samo u tome da vreme koje nam je dato ne ubijamo radeći ništa.
Patata, patati, patatina, gde si ti? U svitanje aprilskog dana, sa cvetova prepuni grana, po zelenim stazama polja, pođog da prošetam sa suncem i ja. Patata, patati, patatina, gde si ti? Bambina, pikolina, patatina, što mali nosi čima, patatina, kao u bajci ili snu, pod belim cvetom. Spazih nju, pomislih otkud takav cvet, o šta je to? Patata, patati, patatina, to si ti, bambina, pikolina, patatina, što ime čudno ima, patatina, zadrhta lako kao se, čim sunce dođe u stanje, otvori oči zbunjeno, o šta je to? Patata, patati, patatina, gde si ti? Ko klas je zrelo zlati, oj se kosa, a oči su joj nebom presvučene. U ručicama beli cvetak nosi, u rosi kupa se sva. Patata, patati, patatina, gde si ti? Bambina, pikolina, patatina, već poznata je svima, patatina. Nek svako traži takav cvet, ko voli deći bajki svet. Vole ću nju i trčas nos, taj mali nos. Patata, patati, patatina, gde si ti?
Bio je komičar zbog kojeg su se milioni gledalaca bivše Jugoslavije smejali do suza. Zvali su ga kraljem i čarobnjakom humora. Govorili su da i mrtvog može da nasmeje. Pamtimo ga kao kuvara Jordana iz servisne stanice, Jareta iz Kamionđija, Jovanču Micića iz filma Put oko sveta. Junak naše istorijske radiočitanke, Miodrag Petrović Čkalja, kazuje Zorana Bokan.
Miodrag Petrović rodio se na svetski dan šale 1. aprila 1924. godine u Kruševcu, kao četvrto dete Čedomira i Hristine Petrović. Nadimak Čkalja dobio je u detinjstvu, kada je sa drugovima pecao na reci. Jednom prilikom je zatražio da mu dodaju štap, i umesto Čaklja izgovorio je Čkalja. Nadimak je malom Miodragu u to vreme baš pristajao, jer je bio mršav kao grana. I tako je ostao Čkalja. Za ceo život. Porodica Petrović živela je u Balšićevoj ulici u Kruševcu, u blizini Lazareve kule. U rodnom gradu Miodrag je završio gimnaziju, gde je u dramskoj sekciji profesora Bore Mihajlovića započeo prve glumačke dane. Za vreme Drugog svetskog rata radio je u kulturno-prosvetnoj ekipi 47. divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Posle oslobođenja upisuje se na Veterinarski fakultet u Beogradu, sasvim slučajno. Sa drugovima je na nekoliko ceduljica ispisao razna zanimanja. Onda su izvlačili ko će šta da studira. Mladi Miodrag je izvukao cedulju sa veterinom. Nažalost, zbog siromaštva nikada nije završio fakultet, ali je dolaskom u Beograd nastavio da se bavi glumom u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Ubrzo je 1946. godine postao član dramskog studija Radio Beograda, učestvujući u emisijama Veselo veče. Tada stiče veliku popularnost i sa Mijom Aleksićem postaje glumačka zvezda. Tih 50-ih godina, nedeljom uveče, gradske ulice i seoski sokaci ostajali su pusti, jer su zaljubljenici u radijski humor predano slušali Veselo veče i omiljene komičare Miju i Čkalju. Miodrag Petrović je od 1951. do 1977. godine bio član humorističkog pozorišta u Beogradu, današnjeg pozorišta na Terazijama. Glumio je i u prvoj seriji televizije Beograd, servisna stanica, u kojoj se proslavio tumačeći lik kuvara Jordana. U pozorištu je igrao u predstavi Bog je umro uzalud, po kojoj je snimljen i film. Glumio je i u antologijskoj komediji Dragutina Dobričanina, Zajednički stan, po kojoj je kasnije snimljena televizijska serija. Čkalja je ostvario veliki broj uloga na filmu i u televizijskim serijama. Ostao je upamćen po rolama u serijama Servisna stanica, Ljubav na seoski način, Kamionđije, Vruć vetar i Kamionđije 2 i u filmovima Orlovi rano lete, Put oko sveta, Bog je umro uzalud, Paja i Jare, Avanture Borivoja Šurdilovića i Kamionđije opet voze. Od 1976. godine imao je status slobodnog umetnika. Bio je komičar zbog kojeg su se milioni gledalaca smejali do suza. svojim smešnim izrazom lica nikog nije ostavljao ravnodušnim. Zvali su ga čarobnjakom i kraljem humora. Čkaljine duhovite replike iz filmova i serija prepričavale su se i prenosile na društvenim mrežama, sve do naših dana.
Koliko imaš od škole?
Pa imao bi i više, ali baba potegne pa se udavi, a ona me vodila u školu. O, posle više nije imao ko da me vodi, a škola nam bila čak u drugom selu.
Dokle si stigao?
Pa, baba potegne pa se udavi.
Mislim, do kog razreda?
Do trećeg.
Ovde piše školska sprema dva razreda osnovne.
E pa to sa babom se desilo u trećem, fale mi 20 dana. Života mi imam treći, samo okrnje.
Sad moraš da imaš 8 razreda škole.
Ja? Kad sad? Odakle mi škola?
Pa onda dolazi ispit za VK radnika, imaš oko godinu dana. Posle treba da obaviš, posle toga ćeš ili ostati vozač ili ćeš morati na neko drugo mesto.
Pa ja sam teo da se škole, nego nije imao ko da me vodi. Baba su davila, nije moja krivica.
Doškoluj se sad, imaš večernje škole, to ide vrlo brzo. Ajde, šta ćemo, kaži.
Sad opet da idem u školu.
Miodrag Petrović Čkalja dobitnik je brojnih priznanja. Sterijine, Sedmojulske i Nušićeve nagrade za životno delo, RTS-ove nagrade i Zlatnog ćurana na danima komedije u Jagodini. O poslednjim godinama velikog humoriste se malo zna. Pred kraj života postao je sve ozbiljniji. Potpuno se povukao iz javnosti. Živeo je skromno, sa malom penzijom, gotovo na ivici siromaštva. Miodrag Petrović Čkalja preminuo je 20. oktobra 2003. godine u Beogradu. Pre smrti je ostavio oporuku da ga ne sahranjuju u aleji zaslužnih građana, već među običnim svetom, na novom groblju. Nije želeo ni zvanični pomen. Njegovi čarapani ga nisu zaboravili. Ispred rodne kuće u Kruševcu podigli su mu spomenik, a po jedna ulica u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Banja Luci nosi ime Miodraga Petrovića Čkalje.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan prvoaprilski dan šale. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.